the voice of America.
ኢትዮጵያውያን ለማዓንት ሰኒ አብዚ አብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍ ካይደም ለማዓንቲ ካብ ቅድሚ ቀትሪ ሰለስተን ፈራን ጀሚሮም አብ ኢትዮጵያ ይፍጸማሉ ዝበርዎ ስቃይ መቅተልትን መግሃስቲ ሰብአዊ መሰላትን በመቋዋምን አብ ኢትዮጵያ ለውጥ ዝመጸልዑዋን ለሙ እዩ ዘብሉን ጭርሖታት ብመሓዝ ድምፆም ከስምዑ ኢሎም ኣለው። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኽበ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ከምዝሓበሮ ነቲ ሰልፊ ዘዳለዉ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ግብረ ሓይልን ካልኦት ኣካላትን እዮም። እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ኣፍሪካ ዴስክ ደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣለው።